Tämä Uuden testamentin teksti on Apostolien tekojen luvusta 3. Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika, 9 tunti. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä temppelin niin sanotulle kauniille portille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotain. Mutta Pietari sanoi, kultaa ja hopeaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä, nouse ja kävele. Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös. Ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli. Ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. Kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa. He tunsivat hänet samaksi mieheksi, joka oli istunut kauniilla portilla kerjäämässä. Ja he olivat hämmästyksestä suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle oli tapahtunut. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Oletko koskaan ollut missään jonottamassa, missä jaetaan ilmaisia jäätelöitä, ilmaisia ämpäreitä tai pääsylippuja? Minä olen kerran. Ja se on aika noloa, mutta tunnustan silti, olen kerran ollut. Avattiin uusi elektroniikkamyymälä ja 50 ensimmäiselle oli luvassa ilmainen puhelin, tietyn mallinen ja merkkinen. Olin varautunut hyvin, vienyt lapset hoitoon jo vähän ennen kuin oikeastaan olisi saanutkaan ja mennyt sinne paikalle jonottamaan. Ja totta kai siellä oli monia muitakin. Vaikka lehdessä oli ollut ilmoitus, että vain rajoitettu määrä saa ilmaisen puhelimen, niin elin siinä toivossa, että kuulun näiden valittujen joukkoon. Jono kiersi jo sinne oikeastaan vähän kaupan toiselle nurkalle, ja sitä järjestysmiehet vähän ohjailivat sillä tavalla, ettei se siellä tapahdu ohittelemisia. Sitten ruvettiin jakelemaan vuoronumeroita niille kaikille onnekkaille, jotka saisivat käydä kaupasta hakemassa sen ilmaisen puhelimen. Ja kuinka ollakaan, siinä muutama henkilö, ehkä 2, oli minun edelläni. Siinä kohtaa loppuivat vuoronumerot käsistä ja jonottaminen oli ollut turhaa. Pohdin silloin, että kumpi on pahempaa, jäädä ilman ilmaista ämpäriä tai pääsylippua tai puhelinta, vai se, että näkee toisten siinä edellä jonossa olevien kohtalotovereiden, vuorosnumeron saaneiden kävelevän puhelinkourassa tai ehkä jäätelökädessä tai mitä ikinä onkaan jaettu. Kumpi on pahempi, jäädä ilman vai nähdä toisten saaneen jotain, mistä itse jäi paitsi? Jos sinä olisit mennyt kysymään tuolta halvaantuneelta mieheltä, joka päivä toisensa jälkeen kärrättiin sinne Jerusalemin portin luo, että kuka on Jeesus nasaretilainen, niin hän olisi ihan varmasti halunnut kertoa sinulle paljon hänestä. Hän olisi ehkä aloittanut sanomalla näin, ja Jeesus, hän on se, jolla ei ollut aikaa minulle. Hän oli se, joka kyllä paransi muita, mutta ei minua. Hän oli se, joka kyllä ratsasti aasilla ohitseni, se, joka kaatoi rahanvaihtajien pöydät melkein päälleni. Hän oli se, joka kyllä kuuli huudot Hoosianna Daavidin poika, mutta hän ei kuullut minun huutoani. Minä jäin ilman vuoronumeroa. Ja nyt hänet on ristiinnaulittu. Hän kuoli ja hän on haudattu. Piste. Tuo halvaantunut mies oli nähnyt, kuka Jeesus on. Hän tiesi, mitä temppelissä ja Jerusalemissa oli tapahtunut pääsiäisjuhlan aikaan ihan muutama kuukausi aiemmin. Ja hän varmasti tunsi siitä omasta vertaisryhmästään niitä, jotka Jeesus oli parantanut. Niin, tuolla kulkee se sokea Iisak nyt näkevänä. Ja tuolla on Joosef iloissaan, vaikka vasta vähän aikaa sitten hän oli tässä kerjäämässä ihan minun vieressäni päivästä toiseen. Tiedätkö, ihan syystä tämä mies oli pettynyt ja katkera oman sairautensa runtelema ja varmaan melkoissa itsesäälissäkin. Ja kuitenkin juuri hänelle, justiinsa hänelle Jeesuksella oli paljon sanottavaa ja annettavaa. Meille kerrottiin, että Pietari ja Johannes olivat menossa temppeliin, oli rukoushetken aika. Helluntain jälkeen seurakunta ei enää ollut lukkojen takana piilossa, pelossa, vaan nyt seurakunta oli ulkona maailmassa ja se eli vahvaa kasvun aikaa. Uskallettiin kertoa, että uskotaan Jeesukseen, eikä ainoastaan täällä kirkon ovien sisäpuolella tai temppelissä, vaan myöskin tuolla ulkona. Meille kerrottiin, että sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Ja hänet laitettiin siihen portille, jotta hän voisi kerjätä. Siinä esiteltiin meille parilla lauseella, virkkeellä tuo rampamies. Koko hänen elämänsä kuva. Ensinnäkin hänet kannettiin. Ei ollut invatakseja, ei motorisoituja kulkuvälineitä. Ajattele, miten raskasta oli olla jatkuvasti toisten hyvän tahtoisuuden varassa. Ajattele, miten jokaiseen, ihan pieneenkin asiaan, tarvitsi aina pyytää toisen apua, tarvitsi vaivata toista. Varmasti siinä näiden omaishoitajien kärsivällisyyskin laitettiin koetukselle. Varmasti joku oli tuskastunutkin häneen. Tiedätkö, miten raskasta on olla taakka toiselle? Ehkä tiedät, jos olet joskus murtanut kätes tai muljauttanut nilkkas pelikentällä ja kulkenut sen takia hetken kipsi jalassa tai kävelykepeillä. Aika nopeasti huomaat, miten ärsyttävää on jatkuvasti pyytää jotakin olemaan tukesi, kun koetat hakea ruokaa, käydä vessassa tai jotain muita ihan yksinkertaisia arkiaskareita. Tämän miehen elämä oli jatkuvaa avun pyytämistä. Toiseksi meille kerrottiin, että hän oli ollut rampa koko hänen elämänsä. Siis niin pitkälle kuin hän muisti. Ehkä hän oli vaistonnut vanhempiensa pettymyksen. Ehkä jonkinlaisen häpeän, jonka hän aiheutti koko perheelle siitä, että oli rampa. Tai miltä tuntui nähdä sisarusten tulevan ja menevän, leikkivän, seurustelevan, avioituvan, voimatta itse oikein kunnolla osallistua mihinkään. Tyytyä olemaan tällainen miehen puolikas, jota ikinä kukaan ei oikein halua mihinkään. Toisaalta hän oli myös onnekas. Jos hän olisi syntynyt roomalaiseen perheeseen, niin todennäköisesti hänet olisi hylätty jo vauvana kuolemaan. Mutta tässä juutalaisessa perheessä hän oli saanut olla ja elää. Hänellä oli paikka ja tehtävä perheessä. Hänestä oli pidetty huolta, ainakin jotenkin. Ja sitten meille kerrottiin hänestä, että hänet vietiin joka päivä anomaan almuja. Se oli hänen työnkuvansa ja se oli varsin selvä. Joka päivä sinne temppelin portille ja ainoa mitä hän saattoi tehdä oli näyttää kurjalta ja vedota sillä tavalla jokaisen Jumalan eteen sinne temppeliin kävelevän ihmisen omaan tuntoon. Varmasti tämä mies oli nähnyt monet kasvot, jotka oli antaneet hänelle jotenkin sellaista vähän syyllistä omaa tuntoa rauhoittaakseen. Vähän niin kuin me vanhemmat toimitaan joskus lasten kanssa, antaessamme lapsille jotakin hyvää. Raamatussa kerrottiin meille myös tästä miehestä, että hän istui portilla. Ja se asia oli ehkä ratkaisevin. Tai ainakin se erotti hänet eniten koko muusta maailmasta. Siis se, että vaikka hän vietti enemmän aikaa temppelin lähellä kuin suurin osa juutalaisista, niin ajattele, hän ei ollut koskaan, ei ikinä päässyt sinne temppelialueelle. Hänellä oli selvä paikka ja se oli temppelialueen ulkopuolella. Sillä Mooseksen lain mukaan mikään saastainen, viallinen tai sairas ei saanut tulla Jumalan kasvojen eteen. Vuosikymmenestä toiseen hän oli kuullut kyllä temppelistä laulua, tuntenut nenässään siellä temppelissä poltettavien eläinten tuoksun, pyhiinvaeltajien laumat oli pyyhkinyt hänen ohitseen. Kaikki oli ihan hänelle tuttua, mutta temppelin ovi pysyi hänelle kiinni. Ei pääsyä saamaan Jumalan siunausta. Liikuntakyvyttömänä, ulkopuolelle jätettynä ja vielä ihmeparantaja Jeesukselta vuoronumeroa vaille jääneenä, hän kerjäsi matelevista tunneista toiseen, istuen kuumalla kivetyksellä tuonakin päivänä. Ja nähdessään Pietari ja Johanneksen, niin totta kai hän pyysi heiltä almua, siis rahaa. Tiedät varmasti helsinkiläisenä, mitä on feissaus. Siis julkisella paikalla tapahtuvaa varainkeruuta. Totta kai tiedät, jos olet kävellyt joskus aseman ohi tai tässäkin niitä feissaajia ihan Kampin torilla näkyy aika paljon. Feissaajat lähestyy ja tiedätkö, sanotaan, että heidän silmänsä on kehittynyt. He näkee kävelytyylistä, nopeudesta tai katsekontaktista tai sitten katsekontaktin puutteesta, että mihin kannattaa iskeä kiinni, kenen eteen kannattaa sen oman kansionsa kanssa heittäytyä ja pysäyttää, keneltä voi saada allekirjoituksen tai ehkäpä kuka voisi sitoutua jäseneksi. Minä luulen, että tämä vuosikymmeniä siellä temppelin portilla kerjännyt mies olisi voinut pitää opintopäivät näille nykyajan feissaajille siitä, että miten luetaan ihmistä, keneltä kannattaa pyytää, kenen eteen kannattaa se koura nostaa tai kuppi tai kippo. Vaikka elämä on aina yllätyksiä täynnä, niin uskon, että kokemus oli kouluttanut tuota miestä. Siis, että kenelle ihmismassasta kohdistaa huutonsa. Mutta mikä sai tämän miehen huutamaan juuri apostoleille? Tuskin ainakaan miesten varakas ulkonäkö, se mitä me tunnemme ja tiedämme apostoleista. Emme tiedä, miksi hän huusi heille, mutta sen me tiedämme varmasti, että Jumalan suunnitelmat alkoi toteutua tuona hetkenä, kun mies huusi apua. Silloin Pietari ja Johannes katsoi tähän mieheen. He pysähtyi ja katseli. Kuvailin aika perusteellisesti tätä rampaa ja hänen elämäänsä. Jos sinä olisit ollut hänen nahoissaan, miltä sinusta olisi tuntunut, jos isot miehet pysähtyvät sinun eteesi ja alkavat katsella sinua? Eikö ihmiset tee yleensä juuri toisin? Vaikka he haluaisivat katsella rampoja, jalkoja, jotka samaan aikaan voivat jollekin olla vastenmielisiä tai ja juuri siksi kiinnostavia, niin eivät he kehtaa. Ehkä syrjä silmällä vähän vilkastaan, mutta sitten käännetään pää pois. Mutta nämä miehet eivät tehneet niin, vaan Raamattu kertoi meille, että he jäivät katselemaan. Mies olisi voinut huutaa ihan hyvin, että hei, eikö äitinne opettanut teitä? Ei saa tuijottaa. Mutta miehet vain tuijotti, katseli antamatta kolikkoa. Ehkä siinä alkaa mieleen hiipimään vähän jo viha, että tämä mikään sirkus ole. Menkää eläintarhaan, jos haluatte tuijotella. Mutta varmaan mies näki myös sen, että ei näiden miesten katse ollut mitenkään ivallinen, vaan siinä oli jotain läpitunkevaa ja ehkä lämmintäkin. Ja miten siihen reagoidaan, kun joku katsoo sinua tällä tavalla pitkään? Eikö siinä tule vähän jo olo epävarmaksi? Voi alkaa jotenkin oma olo tuntumaan epämiellyttävältä ja ehkä haluaa itse olla se, joka kääntää katseensa pois. Mutta Pietarista ja Johanneksesta meille kerrottiin, että he eivät anna periksi, vaan he pyysivät, katso meihin. Haluan katsekontaktin. Ja niin mies käänsi päänsä. Sanotaan, että silmät ovat ikkuna ihmisen sisimpään. Mitähän Pietari näki tuossa miehessä, joka katsoi takaisin? Varmasti Jerusalemissa oli monia muitakin sairaita ja rampoja, joita Jeesus ei ollut parantunut. Mutta mitä Pietari näki tuossa miehessä sellaista, että hän halusi Jumalan voiman avulla parantaa miehen? Näkikö hän jonkun palavan kipinän sydämessä? Tai näkikö hän jotain sellaista kärsimyksessä opittua jaloutta, joka nyt ansaitsi tulla palkituksi sillä, että mies parani? Tai näkikö Pietari miehessä jotain sellaista elämän rohkeutta ja sinnikkyyttä, joka puhutteli apostolia oikein kovasti? Jotain Pietari näki miehessä, ja Raamattu kertoi sen meille. Ja tämä on, tiedätkö, yksi aivan ihania asioita Raamatussa, mitä meille kerrotaan siitä. Tämä on melkein sellainen, että tähän voisi punakynää tai huutomerkkiä laittaa sinne omaan Raamattuun. Nimittäin meille kerrotaan tästä miehestä, että mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotakin. Odotti saavansa heiltä jotakin. Mies halusi rahaa Johannekselta ja Pietarilta. Ja sen Pietari myös varmasti näkee tästä miehestä. Ja se on ihanasti sanottu. Pietari näkee tässä kurjassa miehessä pelkkää ahneutta almujen rahan perään. Tuon sairaan miehen ensimmäinen ja viimeinen ja varmaan ihan ainut ajatus oli se, että nämä miehet on nyt pysähtynyt minun kohdalla, jotta he tekisivät oikein suuren numeron siitä suuresta summasta, jonka he pian antaa minulle. Tässä on oikein tämmöinen draaman kaari. Tässä on pysähtyminen ja sitten tässä on kohtaaminen, pyydetään katsekontaktia ja sitten seuraa tämmöinen juhlallinen shekelin luovutus, joka varmasti halutaan tehdä niin, että muutkin ympärillä olevat ihmiset sen huomaa. Pietari näkee tuossa miehessä omaan pieneen maailmaan käpristyneen ihmisen, joka elää sitä varten, että hänen silmänsä näkee almujen antamista, jonka korvat kuulee pelkästään sen oman kipon kilinää ja jonka sydän iloitsee vaan siitä, että saa hyvän päiväsaldon kasaan. Ja miksi se on sellaista, joka kannattaa punakynällä alleviivata ja huutomerkit laittaa perään? Mitä ihanaa siinä on? Eikö se ole päinvastoin aika surullinen ja harmillinen asia? Että ei mitään hengellistä janoa tai kärsimyksen koulussa opittua nöyryyttä tai kiitollisuutta näy tämän miehen kasvoista tai silmistä. Ei mitään tosi hurskasta, vaan pelkästään tämän elämän puoleiseen tarrautumista Pietari näkee miehessä. Minä ajattelen, että tämä raadollisuus on meille ihan valtava lohtu. Se on lohtu meille. Koska jos Pietari seisahtuisi siihen sinun eteesi tänään, sanoisi sinulle, että katso minuun, ja sinä katsoisit häntä, niin mitä sinun silmiesi syvyydestä paljastuisi Pietarille? Mitä niiden ikkunoiden läpi paljastuisi? Eikö ihan samalla tavalla sitä samaa omaan elämään kääntyneisyyttä ja käpristyneisyyttä, tämän puoleisen tarrautumista omiin sydämen haluihin, omiin sydämen haluihin käpristyneisyyttä ja vai kuka voi sanoa, että minun silmistäni, minun sydämestäni paljastuisi sellainen hengellisempi ja raikkaampi, kauniimpi maisema. Ja sen takia Jumala haluaisi minua armahtaa ja minut pelastaa. Minä ainakin joudun tunnistamaan ja tunnustamaan, että kyllä oma elämän asenteeni on itsekäs ja tähän maailmaan takertuva. Kun Pietari tuon ramman miehen kasvoilta luki vaan sen hopean ja kullan odotuksen, niin hänhän olisi voinut sanoa jotakin tällaista, että kuule, kultaa ja hopeaa minulla ei ole, mutta se mitä minulla on, niin sitä sinä et vielä ansaitse. Sitä sinä et kykene vielä vastaanottamaan. Opettele vielä vähän aikaa oikeanlaista rukousta, oikeanlaista kaipuuta Jumalan puoleen. Mutta Pietari sanoo, että hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä, nouse ja kävele. Kuuletko, tätä on Jumalan armo. Se ei katso saajan kelvollisuutta, se ei etsi toisen potentiaalisuutta, se ei vaadi mitään ennakkolupauksia, se ei odota toiselta mahdollisuutta muutokseen. Ei vaan Jumalan armo laskeutuu sinne, missä sitä ei osata odottaa, sinne, missä sitä ei edes vilpittömästi osata pyytää. Se on Jumalan hyvä lahja Jeesuksessa Kristuksessa meille jokaiselle. Juuri siksi tämä on niin ihana kohta. Se puhuu meistä, minusta ja sinusta, hengellisesti rampana. Ei siksi ainoastaan, vaan siksi, että siinä julistetaan meille jokaiselle synnit anteeksi. Kaikki itseen käpertymiset, kaikki tämänpuoleisen tarrautumiset, kaikki elämän katkeruudet, kaikki annetaan meille anteeksi. Saa nousta ja kävellä elämään Jumalan lapsena. Mitä meille ihan lopuksi kerrottiin sitten vielä tästä miehestä, parantuneesta miehestä? Menikö hän kotiin näyttämään parantuneet jalkansa? Tai menikö hän ehkä näyttämään itsensä toisille rammoille, että minun vuoro tuli sittenkin, vuoronumeroita riitti minullekin? Ei vaan, meidän teksti loppui näin, että hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. Kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa. Tämä on upea kohta. Hän pääsi vihdoinkin sinne, minne ei ikinä ollut aiemmin päässyt. Hän pääsi Jumalan kasvojen eteen, Jumalan temppeliin, ja sinne hän halusi ensimmäisenä mennä. Hänestä tuli apostolisen uskon, eli Jeesuksen seuraaja. Eikä se merkinnyt vain parantumista, vaan se tarkoitti, että hän pääsi seurakuntaan, hän pääsi Jumalan siunauksen piiriin. Tämä teksti opettaa meille kolme asiaa. Ensinnäkin se opettaa sen, että toivon, että mekin saisimme sellaisen katseen, joka Pietarilla oli. Sellaisen katseen, joka oikeasti pysähtyy tuolla, oli se kadulla tai koulussa tai työpaikallasi tai raamattupiirissäsi, joka pysähtyy. Sellainen katse, joka ei vain analysoi toisen puutteita ja virheitä, vaan katse, joka on rakkaudellinen ja lempeä. Toiseksi ajattelen, että tämä teksti opettaa meille sen, mitä sanoin feissauksesta, face to face. Meilläkin on tilanteita ja paikkoja, joissa me saamme olla sanomassa, että kuule kultaisia elämänviisauksia, ehkä olet tuohon sun elämäntilanteeseen, mutta mulla on kuulevat korvat ja minulla on sun hätäsi näkevät silmät ja minulla on esirukous sinun puolestasi. Tällaisia feissaajia Jumala kutsuu meitä jokaista olemaan tässä maailmassa. Ja kolmanneksi ja viimeiseksi, tänään voi olla tässä kirkossa jollakin tai monellakin sellainen tunne, että me sen ramman miehen tavoin odotamme sitä omaa vuoronumerolappuamme. Voi tuntua siltä, että muut saavat aina ensin ja enemmän, ja minun vuoroni ei koskaan tule. Tämä teksti muistutti, että tämä mies oli odottanut 40 vuotta suurin piirtein. Ja se on pitkä aika. Ehkä tuntui monesti jo, että apu ei koskaan tule. Ja vaikka rampamies ei saanut apua Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana, niin silti Jeesus tuli ja toimi omalla ajallansa. Ja sen takia mekin Jeesuksen nimeen kutsutut ollaan koolla. Ja varmoja siitä, että Jeesus toimii meidän keskellämme, toimii sinunkin elämässäsi aivan varmasti ja omalla ajallaan. Ja tärkeintä on sinun elämässä se, että kun sinä kerran tuut sille kaikkein hienoimmalle ja korkeimmalle, kauneimmalle portille, taivaan portille, niin vaikka tässä elämässä olisit kuinka fyysisesti ja henkisesti rampautunut, vaikka kaikki kullat ja hopeat olisi taakse jäänyt, oli sitä ollut vähän tai paljon, niin silti sinun vapahtajasi odottaa sinua. Hän katsoo sinua armollisesti kasvoista kasvoihin ja sanoo, nouse ja kävele, nouse ja kävele. Ja sinusta tullaan viimeisenä kertomaan nämä sanat. Ja hän tuli iankaikkiseen taivaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. Me nousemme nyt ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa. Me teemme sen apostolisen uskontunnustuksen sanoihin. Minä uskon Jumalaan.